habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
habeen talaadaha bisha juun waa 7/2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7/19 mitrmaali iyo boga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya oo maanta ku kulmay magaalada Nairobi, iskuna afgartay arrimo ay ka mid yihiin fududaynta socdaalka labada waddan.
taasi waa la isku afgartay in la joojinayo oo marka diyaaradda ay ka timaado Soomaaliya wajaar kusoo degto oo baaritaanka iyo ruqsada gelitaanka dadka la siiyo aanay dhici doonin in garoomada ku yaala Nairobi mar labaad haddana ay ku maraan wixii ay ku soo mareen wajeer. taasina waxay runtii noqon doontaa mid aad u fududeysa waqtiga iyo weliba safarka.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ansixinta sharciga xisbiyada badan oo ay shalay ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya.
shuruudahaas qoran xisbiga aan buuxin xisbi ma noqon karahayo. marka shuruudahaas qoran baan annagu raacaynaa. shuruudaha qoran haddaan buuxinna xisbi baan noqonaynaa. qoladii kale oo buuxisana xisbi bay noqonaysaa. shuruudahaas matal waxaa ka mid ah inaad gobollada dhan aad ku leedahay dad taageerayaal oo xisbi ka tirsan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin aanu ku eegayno sidii uu dhacay dilkii maxamed maxamuud dulyadayn oo ka mid ahaa hogaamiyaasha sarsare ee ururka Al-Shabaab.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada qodobadii warka ugu doorka roonaa. iyadoo la filayo in go'aamo wax ku ool ah ee dhanka isbeddelka cimilada ay ka soo baxaan Washington toddobaadkan, ayaa khabiirada indhaha ku eegayaan ra-iisul wasaaraha Narendra Modi oo dalka India oo taageeri doono heshiiskii Baariis ka hor dhammaadkii sanadkan. haddii ay India taageerto heshiiskanna, waxa ay soo dhoweyneysaa dhaqangelinta hiigsiga 2020 ee isbeddelka cimilada adduunka. taageerayaasha hiigsiga 2020 ayaa qaba in ay noqon doonto taageeridda India baaq ka imaanaya waddamada soo koraya in ay dhab ka tahay la dagaalanka isbeddelka cimilada. hase ahaatee, kuwa ka shakisan suurtagelinta heshiiska wax ka qabadkiisa isbeddelkan ayaa aaminsan India ay markii horeba aqbashay hiigsiga aad uga hooseeya midkii loogu ballamay shirkii Baariis.
wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Maraykanka Hillary Clinton ayaa taariikhda gashay kadib markii ay noqotay haweenadii ugu horreysay ee loo wado inay noqoto tartamaha xisbigeeda ee doorashada madaxtinimo ee Maraykanka. laguma dhawaaqi doono inay tahay qofka xisbiga dimuqraadiga matalaya ilaa la gaadho shirweynaha uu xisbigu yeelanayo bisha dambe. hase yeeshee, Ms. Clinton ayaa heshay tiradii wufuud ee u baahnayd, taasoo gaadhaysa 2,383 cod, kuwaasoo ay kaga guuleysatay senatarka gobolka Vermont laga soo doorto ee Bernie Sanders. Clinton ayaa taxadar muujisay iyadoo sheegtay in inkasta oo ay warbaahintu soo bandhigtay tirada wafuuda ee loo baahnaa ee iyadu heshay, haddana ay weli harsan yihiin 6 gobol oo doorashadu ay ka dhacayso talaadada maanta ah, kuwaasoo sida ay sheegtay ay aad ugu dagaalami doonto. afhayeenka Bernie Sanders Michael Briggs ayaa soo saaray hadal uu ku sheegay in warbaahintu ay la degdegayso boqoridda Mrs. Clinton. waxa uu sheegay in Clinton ay guul buuxda sheegan karto keliya marka la tiriyo codadka siyaasiyiinta loo yaqaano super delegateska ee hadda iyada u ballan qaaday inay codkooda siin doonaan, hase yeeshee ra'yigooda bedeli kara ka hor intaan la gaadhin shirweynaha bisha dambe.
11 qof oo 7 ka mid ah ay yihiin booliis ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Istanbul. qaraxan oo gaari ismiidaamina uu ku aadiyey bas ay saarnaayeen ciidamada booliiska ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 36 ruux. baabuur laga soo buuxiyey waxlaha qarxa ayaa lagu qarxiyey baska oo marayay meel taariikhi ah meeshaas oo ku dhow jaamacadda Istanbul iyo goob dalxiis. ma jirto cid sheegatay tan iyo haatan mas-uuliyadda weerarkan, inkastoo dhowaanahan ay weeraro ka geysanayeen dalkaasi ISIS iyo xisbiga PKK ayadoo sidoo kalena bartilmaameedyada ay booliska Turkiga wateen xisbigan PKK inta badan.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Kenya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Uhuru Kenyatta ayaa kulanay maanta ku yeeshan magaalada Nairobi, iskula soo qaaday arrimaha qaxootiga Soomaalida ee Kenya jooga, iyagoo dhinaca kalena isku afgartay in la fududeeyo socdaalka labada dal, gaar ahaan duulimaadyada dayuuradaha iskaga gala gooshaya labadaasi dal. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka Nairobi arrimahaasi kaga wareystay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Daawud Aweys.
Waa mahadsan tahay Maxamed. Labada madaxweyne, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Kenya Uhuru Muigai Kenyatta waxay ka wada hadleen arrimo badan oo la xiriira xoojinta xiriirka labada dal, ha noqoto dhinaca arrimaha amniga, dhinaca arrimaha qaxootiga Soomaalida ku nool dalkan Kenya, iyo arrimaha socdaalka iyo waxyaabo kale oo markaasi labada shacab ee dariska ay wadaagi karaan. Sida madaxweynaha shalay uu ka dhawaajiyey markii uu booqday xeryaha qaxootiga ee Dadaab, waxa uu sheegay inuu madaxweyne Uhuru Kenyatta la kulmayo, tiina maanta ayay dhacday oo arrimahaasi way ka wada hadleen. Labada dal isku aragti ayay ka yihiin arrimahan la xiriira qaxootiga. Soomaaliya hore waxay u sheegtay in diyaar u tahay inay qaabisho qaxootigeeda Kenya ku nool ee muddada 30 sano ku dhow halkan joogay. Kenyana waxa ay sheegtay iyana in iyadoo dhowreysa xeerarka caalamiga ah qaxootiga Soomaaliya, Soomaalida ee ku nool Kenya noqoshadooda lagu sameyn doono sida sharciga uu qabo. Markaa taasi waxa ay muujinaysaa in labada dal ay gudageli doonaan qaabka ugu habboon ee qaxootigaasi dalka dib ay ugu noqon karaan, iyadoo horey u jireen heshiisyo saddex geesood ah oo dhex maray Soomaaliya, Kenya, qaramada midoobay. Haatana la bilaabayo barnaamij cusub oo labada dal si gaar ah isaga kaashanaya la xiriira fududeynta dib u noqoshada qaxootiga Soomaalida ee Kenya ku dhaqan.
Daawud Bal, waxaad nooga warantaa, marka laga hadlayo Dadaab, Soomaalida qaxootiga ee ku nool dalka Kenya ma aha oo keliya kuwa ku jira xeryaha Dadaab, ee waxaa jira Soomaali fara badan oo qaxootiga ku nool dalka Kenya, hadday noqon lahayd magaalada Nairobi iyo meelo kale, kuwa ganacsada, kuwa ku nool. Marka arrimahan laga hadlayo ee qaxootiga ee labada madaxweyne ay ka hadleen, ma ku jiraan dadka kale Soomaalida ee ku nool dalka Kenya?
Marka laga hadlayo qaxootiga Soomaalida ee ku nool Kenya, ma ahan oo keliya qaxootiga ku nool Dadaab. Waxaa jira qaxooti Soomaaliya oo ku nool xerada qaxootiga Kakuma, waxaa jira qaxooti Soomaaliya oo sharci ku haysta magaalada Nairobi, iyo waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo ganacsi halkan ku leh balse sharciyada deganaanshaha halkan ku haysta. Marka la wajahayo arrimaha qaxootiga Soomaalidana, ma ahan oo keliya in la wajahayo arrinta Dadaab. Dadaab waxaa loo hadal hayaa waa xerada ugu weyn ee dadka ugu badan ay ku nool yihiin, laakiin arrintani waxay khuseysaa dhammaanba qaxootiga Soomaalida ee Kenya ku nool.
Daawud, waxaa kaloo nagu maqaalaha in ay jirtay dadaal dowladda Soomaaliya ay waday oo la xiriiray sidii safarada Soomaaliya iyo Kenya loo fududeyn lahaa, oo hadda waxaan la soconaa in dadka Soomaalida ay ka taga Muqdisho ama Soomaaliya meelaheeda kale inay sii maraan wajeerka hor inta aanay tegin Nairobi oo lagu sii baaro, haddana Nairobi lagu baaro. Marka arrimaha madaxweynaha ma la soo qaaday madaxweynaha dalka Kenya?
Taasi waa la isku afgartay in la joojinayo oo marka diyaaradda ay ka timaado Soomaaliya wajeer kusoo degto oo baaritaanka iyo ruqsada gelitaanka dadka la siiyo, aanay markaasi dhici doonin in garoomada ku yaala Nairobi mar labaad haddana ay ku maraan wixii ay kusoo mareen wajeer. Taasina waxay runtii noqon doontaa mid aad u fududeysa waqtiga iyo weliba safarka dadka Soomaalida iyo weliba dadka kale ee isu socdaalaya labada dhinac. Tan kale waxaa labada dal ay ka shaqeyn doonaan in si degdeg ah loo soo afjaro adeegsiga garoonkaasi wajeer, oo markaasi la sameyn doono diyaarada toosa ee isaga socdaala Soomaaliya iyo Kenya. Taasina ay markaasi muujinayso rabitaanka iyo weliba sida labada dal diyaarka ugu yihiin in ay iskaashigooda sii xoojiyaan, maadaama haddii la fududeeyo socdaalka safarada labada dhinac ay markaasi keenayso isdhexgal ka wanaagsan hadda jira dhinaca ganacsiga iyo arrimaha kale isdhexgalka bulshada ee labada shacabi ka dhexeeya.
Kaasi wuxuu ahaa fayeenka madaxtooyada Soomaaliya Daawud Aweys oo khadka telefoonka Nairobi ugu warramayey wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalintii shalay meel mariyey oo ansixiyey sharciga asxaabta siyaasadda, taasi oo in muddo ah baarlamaanka laga sugayey. Baarlamaanka ayaa sharcigan ku ansixiyey cod aqbal aqlabiyad ah oo ku dhow 150 cod. Siyaasiin samaystay xisbiya aan sharciyeysnayn ayaa soo dhaweeyey go-aanka baarlamaanka Soomaaliya. Warbixintan warkan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
أحمد معلم فيقي وحو كمدا سياسيين تبدوه يكيد دنبكو هولانا إن صومالي يكير قشو هنانك أحساب تسياسة دلقنا قدبه هنانك حلوق يفسدي قبائلك أحمد فيقي ياسور دوية قوانك بارلمانك صومالي وكو أنسيحيي شارك أحساب تسياسة
أرين تاسي وحي كدي قانت أرنتي قول شعبك صومالي يدسو هيتي نوانا قوشي وقوة ينيد إلا قارو تن إيو لحدن يساقالكي مركي قدن بيسو دورش صومالي قد في عدكي كدع دو مارجو kun isagaal boqol lixdan isagaalkii 47 sano ka dib hadiiba Soomaaliya ay gool u soo hoyatay waa guushii koowaad baan dhigi karnaa een waxa dalka Soomaaliya 69kii la wareegay military-gi kadibna fowdo ayuu galay 10 sano 10kii sano xigtay 2000 ka soo bilaabanaysana dawlado qabiil ku sareysan oo sida een diyaarinta loo qaybiyo loo qaybiyay siyaasadda Soomaaliya lagu qaybsanay ayaa xigay tani markaa waxa ka dhigan tahay shifti iyo wadadii lagu socday oo dawladnimada Soomaaliya ku socotay wada ka duwan inay marto ah in qofka Soomaaliga uu helo xaqiisi dastuuriga ah ee ku dooran lahaa cid uu matalaysa dawladda deegaankiisa aha ahaato ama dawladda dhexaato
محمود أحمد نور ترسل أو كمد السياسيين تهدى كوهولان إن صومالي كير قشاها نانك حسابت السياسة دا يسود ويقوانك بارلمانك بساقو حسين ماشي كبحي دونتو هنانك قبائل كي وحلوقة بسانا يو تاسو مدوي كي دبسا مينتا دا لقد دريمي صوماليا
هورتو أسود وينين بارلمانكو أساقو الكالعان إنو قدن بيمتي أسود وي إنو سو شرعيي أهرنتي حسبية ده marka aad baan u soo dhaweeyayna waan ku faraxsanahay waxaan aaminsanahay inay tahay guul u dhalatay umada Soomaaliyeed oo meesha kaliya xul looga guuri karo qabyaalada ee waa meesha kaliya xul looga guuri karo cadaalada rada waa meesha kaliya xul looga guuri karo tay xumada dawladda haysata waayo dawladdu waxay ku qasbantay markasta inay qabiil nin oday keenay inay wax ka dhigto asagoo ma aragtay astaarin in wax loo dhiibo marka waa meesha kaliya xul fikir Soomaaliyeed uu isugu iman karo Soomaalida isugu soo noqon karto waa meesha kaliya oo ma aragtay dad kala gobol ah oo kala qabiil ah ay maareeyay raayi wadaniyad ay wadaagi karaan muwaadinimana ay wadaagi karaan intii ka horeysay wax la wadaagi karay ma jirin qabiil kasta qabiilkiisu aha wadarkaysa hadda habka la leeyahay aqalka sana ha u dhismo iyo baarlamaanka loo qaybiyo hadda way ka sii dareysa 4.5 kiiba ron hadda regional bay noqonaysa regional oo qabiil ah ay noqonaysa oo waxba isku tirsaneynin
ahmed macalin fiqi ayaa u sheegay daacadda VOA in xisaabta siyaasadda ay suuragelin doonto in laga gudbo hanaanka siyaasadda qabiilka ku saleysan iyo iibsashada lacagta wuxuuna xusay dadku inay soo dooran doonaan hoggaan iyagu ay ku qanacsan yihiin
sida loo kala jeeb weyn yahay siyaasadda la kala gadanayo laga baxo siyaasadda 135 oday laga baxo siyaasadda 13,000 qof hadda sanadkan laga yeelay oo la leeyahay waxay matalaysaa 15 milyan dad ku dhow marka waxay ka dhigan tahay in xaqi muddada laga hayay dadka Soomaaliyeed ka xayirnaa in loo soo fasaxay marka guud ahaan xisbiyadu way u istaageen arintaasi inay hirgasho dadaal badanna waa ku bixinay ilaa ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaan dacwad ka gudbino bisha koodeed iyo khamiista hadda la soo dhaafay bisha koodi bisha lixaad ayaan la kulanay gudigii arintaas qusay arrimaha gudaha iyo amniga oo baarlamaanka iyo gudoomiyaha baarlamaanka intaba marka waa pressure gareynaynay ilaa iyo muddo dawadan wadnay oo anaga ka mas'uul ah dadka Soomaaliyeed u matalayna arintaas oo ogeyn xaqaasi macnuhu ku fadhiyo marka shacabka Soomaaliyeed guud ahaan bay u soo hoyatay xildhibaanadana aad baan uga mahadcelinaynaa arintaas
maxamuud axmed nuur tarsan ayaa weydiiyey tilaabada xigta mar hadii baarlamaanka Soomaali uu ansixiyay sharciga axsaabta siyaasadda qaabka lagu kala xulayo siyaasiinta qof walba hadda uu sameeyay xisbi siyaasadeed oo aan wali sharciyeysnayn
annagu waxaynaga filayaan shuruudaha qoran inaan buuxino shuruudahaas qoran xisbigaan buuxin xisbi ma noqon karayo marka shuruudahaas qoran baan annagu raacaynaa shuruudaha qoran haddaan buuxino xisbi baan noqonaynaa qoladii kale oo buuxsan xisbi baan noqonaysaa shuruudahaas metel waxaa ka mid ah inaad gobollada dhan aad ku leedahay dad taageerayaal oo xisbi ka tirsan maaha inaad qabiil meesha degan tahay maareeyay tuulada degan tahay inaad maareeyay xisbi uga dhawaaqdid ee tuuladaas ku ekaatid maaha waxaas xisbi maaha waa reer waa waxaan ka cararayna 18 ugu yaraan waxa ku qoran 9 gobol 18 gobol ugu yaraan 9 gobol inaad ku leedahay marka shuruudahaas oo dhan ayaan fulinaynaa waqtiyada soo socota ilaa 2020 waxaan diyaarinaynaa annagu waxaan isu diyaarinaynaa inaan xisbiyo shuruudahaas buuxiyo noqono awoodda wadanka ku tartama dadkana u soo bandhiga fikir maaragtay iyo aragti wadankan uu ku hagaagi karo usoo bandhigaya maaha qabiil hebel baa badan qabiil hebel baa yar ma noqonay.
Axmed Bacali Fiqi ayaa ku dooday in dalka Soomaaliya yahay meesha keliya hadda hanaanka siyaasadda lagu qaybsado qaab qabiileed, wuxuuna xusay in sharciga xisaabta uu wax badan ka bedeli doono hanaankaasi.
Wuxuu horseedi karaa midaasaan sheegnay oo shifti weyn oo yani taariikhi ah, waa dalka keliya oo adduunka Soomaaliya 180 dal ee dunida ka jirta dalka keliya ee siyaasadiisa lagu qaybsado qabiil ayaan nahay. Marka ugu yaraan waxaan galaynaa inaan maaragtay levelkii galno dowladaha caalamku siday xukunka iyo ku kala wareegaan. Labo, faragelintii siyaasadda Soomaaliya lagu hayay ayaa dhamaanaysa, meeshaas ku dhamaanaysa.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalintii shalay meel marsiiyay sharciga xisaabta siyaasadda badan, taasoo muddooyinkii dambe siyaasiyiintu ku cadaadinayeen in la hirgeliyo sharcigaasi. Cabdulqaadir Okay, VOA, Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wariyaasha ku sugan Soomaaliya ayaa bartilmaameed u noqday kooxaha hubaysana dalka jira, kuwaasoo dilal u geysta wariyaashaasi. Sidoo kale maamulada dalka ka jira ayaa iyaguna xadhigii cagjugleyn u geysta. Guud ahaan caalamka ayaa lagu dilay 12 wariye sanadkii tegay oo keliya, sida ay sheegtay hay-adda difaaca wariyaasha ee CPJ. Sidoo kale Soomaaliya ayay hay-addu sheegtay in 90 wariye lagu dilay tan iyo sanadkii 1992. Wariyaashan ayaa kaalmo ayaa kaalin ku dhex leh bulshada ay ku dhex nool yihiin iyo weliba qoysaskooda marka laga soo tago howlahooda warbaahineed. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa dilkii u dambeeyey ee loo geystay wariye Sagal Salaad Cusmaan oo ka tirsanayd warbaahinta dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Sagal Salaad Cismaan waxay ahayd wariyihii ugu dambeeyey ee lagu dilo Soomaaliya. Sagal waxay ahayd gabar da'yar oo wax ka baranaysa jaamacadda Balaasme ee magaalada Muqdisho, waxayna ku jirtay maalmihii ugu dambeeyey ee waxbarashadeeda oo ay ka qalinjabin lahayd maadada computer science oo la sheegay inay soo dhameystirto waxyaabihii looga baahnaa qalinjabinteeda. Sagal waxay ahayd arday ku furfircoon waxbarashadeeda iyo barnaamijyadii kala duwanaa ee jaamacadda ay dhigato ay qaban jirtay. Roble Cibaar Diirye waa gudoomiyaha midowga ardayda jaamacadda Balaasme ee magaalada Muqdisho, wuxuu ka waramayaa aqoontii uu lahaa Sagal.
Walaahi walaal, Sagal waxay ahayd kaliya arday ka mid ah ardayda jaamacadda dhigato ee aan mas-uulka u ahay. Ardayda weliba hadda waxay ku jirtay qalin jabinaysa oo buugga diyaarintiisa ku jirtay. Dee ardaydu marka aad 3,000-4,000 oo arday aad mas-uul ka tahay, qof walba inaad dibli u baratid way adag tahay. Sagal aniga ayada si hoose oo dibli iskumaanan aqoonin, laakiin waxaan xasuustaa barnaamijyo oo jaamacadda bandhiga jaamacadda kale oon ka wada qayb qaadanay. Soo qof aktifa oo firfircoon inay ahayd unbaan xasuustaa.
Roblo waxa uu sheegay in ardayda iyo maamulka jaamacadduba ay taabatay geerida Sagal.
Waxaanan runtii arday aad isku meel wax ka wada barataan, ka mid ah ardaydaadii aad magac ahaan bax ahaan aad wadaagtaan hal meel aad wax ka wada baranaysaan oo magaca jaamacadda aad wadaagtaan, in aad geeridiisa maqashid aad bay waxaanan badan tahay. Waa dareemi kartaa qofku qof uu yaqaana ama qof uu la arday yahay oo isku yihiin isku institution yihiin, geeridiisa markii loo sheego aad buu oga naxayaa. Runtii xanuun adag oo ardayda jaamacadda wada taabatay bay ahayd geerideeda. Allahna u naxariisto kolley. Intaas qof walba uu dhimanayaa xaqiiqdii oo nolosha laysuma siinin, balse aad bay noo taabatay.
Sagal waxaa kaloo ay muddo la soo shaqaysay idaacadda Radio Muqdisho ee afka dowladda ku hadasha, waxaanay ahayd gabar da'yar oo leh mustaqbal saxaafadeed oo wanaagsan, waxayna u hanweyneyd inay meel wanaagsan ka gaarto xirfadeeda wariyanimo. Barnaamijyadii Sagal ay sameyn jirto waxaa ka mid ahaa barnaamijka maaweelada caruurta iyo dhambaalka iyo salaamaha. Cali Cabduqaadir Cali Michael, madaxa wararka iyo barnaamijyada Radio Muqdisho, ayaa ka waramaya kartidii howleed ee Sagal iyo aqoontii uu lahaa.
walaashin Sagal Salaad Cismaan waxay ka tirsanayd shaqaalaha warbaahinta dowladda Soomaaliya, Radio Muqdisho iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Maalintii shalay ayaa kooxo hubaysan magaalada Muqdisho ku dilay. Runtii Falastiina inta aan ka aqin taariikh ahaan, Sagal Salaad Cismaan waxay ahayd gabar aad u wanaagsan. Waxay ahayd qof shaqadeeda aad ugu aaboneed oo ka adag waqtiyada shaqada mas-uuliyadda ka saaran, markastana jecel inay goobjoog ka ahaato howlaha markaasi socda.
Sagal marka laga soo tago waxbarashadeeda iyo hawsheedii saxaafadeed, waxay gacanta ku haysay oo la nooleyd caruur hooyadeed ay ka dhimato oo ilaa iyo lix ah. sida uu sheegaya Cali Michael oo ay wada shaqeeyeen sagal
aruurta ay korineysay iyada ayaa u weyneed in waxa ay dhigayo in qofkii in aruurtaasi in maaragtay in urka hooyadeeda Allah u naxariistay aruurta ila ka weyneed lix aruura oo maaragtay kala bax oo isku hooyeen ayay gacanta ku haysay oo la noole markastana waxay ku jiraamaysay in aruurtaasi nolosheeda ay ka faalaqaado ay dabarto iyaduna ay mustaqbalkeeda ay inta badan ay horumariso waxay dabar xamni weyn u haysay dhanka shaqadeeda iyo xamniga saxaafaduna aad maaragtay ugu firfircooneed oo ku taamaysay in nolosha horumar ay ka gaarto
sagal waxa ay ku jirtay da'deedii 20-aad markaas uun ayayna kasoo qalin jabinaysay jaamacadda waxa ayna dabladii dishay soo afjareen rajadii ay ka lahayd hawlaheedii wariyanimo iyo waxbarashadeedii sidoo kale qoyskeeda iyo walaalihii ay korinaysay ayay uga tageen xanuunka geerideeda iyo doorkeedii oo banaan sagal waxa tabi doona marka ehelkeeda laga soo tago ardadii ay wax la baranaysay muddada iyo dadkii la shaqeynayay intaba dilkeeda waxa uu qayb ka noqonayaa dilalka arxan darada ee loogeysta raidkan waxba galabsan iyo gabdhaha u dhabar adeegaya duruufaha dalka kuna haminaya in ay dalkooda wax uun taraan bulshadooda iyo weliba qoysaskooda sagal waa gabadhii labaad ee wariye ah ee bilooyin uun gudahood lagu dilo magaalada muqdisho waxaa horey loo dilay hindiye xaaji maxamed waxaanay labaduba wadaageen korinta caruur dayar hindiya waxay ka tagtay lix caruura oo agoon ah oo ay iyadu ahayd waalidka u shaqo tagayay ee mas-uulka ka ahaa halka sagalna ay ahayd ilmaha ugu weyn lix caruura oo hooyadeed ay ka dhimato oo rajo ah oo iyadu ay gacanta ku haysay
aad iyo aad uma santay falastiin axmed iimaan oo la socodsiinaysay warbixin gaara oo ku saabsan geeridii allahu naxariiste wariye sagal salaad cusmaan oo lagu dilay magaalada muqdisho halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington
warar lagu kalsoon yahay oo ay idaacadda v o eda ka heshay ilo kala duwan ayaa sheegaya in ciidamada soomaalida oo taageero ka helaya kuwa maraykanka oo ay toddobaadkii hore isku dayeen inay qabtaan maxamed maxamuud dulyadeyn oo ka tirsanaa madaxda sarsare ee al-shabaab loona doondoonayay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii jaamacadda gaalisa ka hor intii aysan dilin wararku waxay sheegayaan idhaahda dhegeysa in howlgalku dhacay saacadihii hore ee arbacadii kowdii bishan markii ciidanka ay ku horgooyeen dulyadeyn baabuurkiisii cirabka waqooyi ee magaalada degmada buulaguduud haaruun macruuf ayaa warbixintan gaarka ah
maalintii talaadadii ayaa la sheegay in dulyadeyn uu yimid deegaanka buulaguduud isagoo maalmaha isku wareegayay furimaha dagaalka si uu ciidankiisa u dhiirigeliyo waxaa kale oo ciidanka uu waday sida la sheegay saad kooban oo ay ka mid yihiin marakaneecooyin soolarka lagu soo celiyo dabka batariga telefoonada kabo iyo weliba dirays waxaa la sheegay in ciidamada sirdoonku ay ogaadeen dhaqdhaqaaqiisa iyo halka uu joogo kuwaasi oo baadigoob kulul ku hayay wararku waxay sheegeen in dulyadeyn uu saarnaa gaari nooca land cruiser ee loo yaqaano brado xilli habeen badh ahna uu ka baxay deegaanka buulaguduud isagoo usii jeeday dhinaca jilib wax yar kadib markii ay ka baxeen buulaguduud ayaa la sheegay inay laba diyaaradood ay hareeraha ka mareen baabuurka waxaana la sheegay inay ku ifiyeen nalal waaweyn dulyadeyn iyo raggii la socday ayaa la sheegay inay ka baxeen baabuurka kadibna ay rasaas kusoo fureen ciidamadii soo weeraray ciidamadaasi ayaa la sheegay iyaguna inay ku jawaabeen rasaas ka bacdina ay dhulka u degeen halkaasna ay ku dileen dulyadeyn iyo xubnihii la socday ciidamada howlgalkan fulinaya ayaa la sheegay inay amarkaasi heleen kadib markii ay ku guuldaraysteen qorshahooda hore oo ahaa inay qabtaan axmed macalin fiqi waa taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda soomaaliya
ilaa iyo hadda intaan hayno dulyadeyn nin maxamed maxamuud baa la dhihi jiraa magaciisa rasmiga magacyo badanoo naynaasa gacma dheere iyo dulyadeyn iyo cabdiraxmaan iyo waxaasoo dhan waa la dhihi jiray nin kuma field commander ahaay oo ciidamada hogaaminta ciidanka ku wanaagsan operationada qaarna u xilsaarnaa inta badanna ka howlgeli jiray jubbooyinka iyo kenya nin aaminsan oo aada u mayal adag buu ahaa marka operationkan kulley waaha intaan xogta helayno waxaa operation la isku dayay ninkaas odaga ah oo loo tiirinayay inuu weeraradii u dambeeyey ee gaarisa mararka qaarna la gaarsiiyo kii wasigeed oo kale inuu ku lug lahaa amaba dadka maskaxda ka ah maskaxda u ah inuu ahaa madaxiisa lacaga dhowra la dul saaray oo xataa kenyatigu 20 million oo lacaga ay dul saareen ninkaasi marka nin areadaas iyo gaar ahaan jubbooyinka iyo kenyada dhibaato weyn ku hayay oo weliba ninka u xil saaran howlaha halkaas ka dhacaya ayuu ahaa inuu dad badan recruit gareeyay oo u qoray Al-Shabaab oo deegaamadaasi ku saabsan iyo Kenya gudaheedaba tawaaxidii ku hadla oo xuduudda ka talaabsiyo waxaaso dhan ba waxay ahaayeen eedaha iyo waxyaalaha lagu tuhmayo marka nin xajmigaas leh buu ahaa ninka xajmigaas leh marka oo dowlado waaweyn sida Kenya oo kale dhaqaalaheedii iyo maaragtay amnigeediiba curyaamiyey ama jubooyin kaa dheertaan ciidamadii la dhaqaaqi lahaayeen ninkii mas-uuliyaddaas ayuu ahaa marka xajmigaasu lahaa waxaa la isku dayay marka in sida aan maqlayno ama heedaha amnigu ay noo sheegayaan in la isku dayay in la qabto laakiin markii la dareemay inaysan suurtagal ahayn in si nabadgelyaha uu ku gacan galo in markaas kadib ay operationku inuu dhacay sidaasna uu ku dhintay.
27-kii May oo ku beegnayd 4 maalmood ka hor dilka dulyadeyn ayaa sidoo kale ciidamada Mareykanka ay gantaan la heleen baabuur u saarna macalin Daawud oo ka tirsanaa madaxda ugu sarreysa dhinaca ciidamada ururka Al-Shabaab. Sida ay sheegayaan dadka khubarada ahna macalin Daawud iyo dulyadeyn labaduba waxay ka tirsanaayeen dadka waaye aragga ah ee magacana ku dhexlay ururka Al-Shabaab, waxayna ku doodeen in dilkooda uu saameyn ku yeelan doono xarakada ururka Al-Shabaab. Waa kan mar kale Axmed Macalin Fiqi.
Horta labada nin macalin Daawud Cabdullaahi Cabdi Jimcaale ayuu ahaa magaciisa rasmiga ah inta aan ka aqaano macalin Daawud waa la dhihi jiray Suhayb magacyadu adeegsan jiray Suhayb baa ka mid ah Yuusuf Xaaji Timos magacyo tiro badan buu Al-Shabaab ku gudahooda ka lahaa dulyadeenna waa anagaad sheegnay labada nin waxay iska shabahaan waxay ahaayeen tan iyo inta Al-Shabaab jirtay way jireen oo rag waxay ahaayeen fikirka dadkii u horreeyey oo fikirka Al-Shabaabnimada iyo xajirada iyo Al-Qaacidada qaatay bay ahaayeen waxay ka timnaayeen inay ahaayeen laba nin oo aada u mayal adag aaminsan ideologigaas Al-Shabaabnimada iyo xajirnimada intaba waxay ahaayeen nuxurkii lafdhabarka hoggaanka hadda jooga oo soo xaadiray xilliyadii kala duwanaa ee Al-Shabaabka isbedelada xooggan ay ku dhacayay ilaa iyo markay xoogganaayeen markay aasaasmayeen markay soo xoogaysteen markii la jabiyey iyo haddaba oo hogaamiyahoodii godane uu dhintay Ibraahim Afkaan iyo rag badan hortooda lagu dilay marka waxay inta yartay oo baaqaya ka ah oo nuxurka oo soo joogtay waqtiyadii kala duwanaa oo siinyarka oo wax laga weydiiyo arrimaha kala duwan amaba maskaxda u ah Al-Shabaabka marka wuxuu uga dhigan yahay ninka Daawud oo kale wuxuu ahaa nin gaashaan ninkii hadda gaashaandhiga u qaabilsanaa oo ciidamada weerarada geysta oo dhan qaabilsanaa buu ahaa wuxuu soo qabtay intelligence-ga iyo amniyadku soo qabtay siinyar amniyad uu ahaa nina kaysaska qaarkood kaysas gaarana waa loo dhiibi jiray kayskii Faransiiska nimankii oo afduubnaayo Faransiiska ninkii gacanta ku hayay ayuu ahaa nin aada ugu dhow godane ayuu ahaa marka dhaawac xoogan labadooduba waxay ku keenayaan oo Al-Shabaab ay uga dhigan tahay in dhaawac xoogani uu soo gaaray ana waxaan isleeyahay yacni jug xoogan oo dhaawac xoogan ayuu soo gaarsiinaya Al-Shabaab mana ay heli doonaan cid u bedesha cid ay xilkaas u magacaabaan way heli karaan laakiin cid u bedesha khibraddii iyo waayo aragnimadii iyo xogtii iyo geesnimadii iyo fikirkii mayalka adag adkaa ay xambaarsanayeen dadkaasi dad u bedela ma helayaan.
Wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqa ayaasna v o uu sheegay in Al-Shabaab ay ku adkaan doonto inay raggaasi bedesho.
Waxay ku noqonaysaa Al-Shabaab niyad jab oo aad u weyn. Midda labaad waxay ku abuureysaa cabsi iyo walwal kaasoo aan isleeyahay wuxuu wiiqi karaa qorshaha iyo howlgallada ay damacsanaayeen.
Laakiin ururka Al-Shabaab waxaa ka dhintay xubno badan oo ku jira hogaamiyihii ururka. Ilaa haatanna ma muuqato in dilka xubnahaasi uu saameyn ku yeeshay awoodda ururka. Waxaan wasiirkii hore gaashaandhigga Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi mar kale weydiiyey in loo baahan yahay istaraatiijiyo ka duwan beegsashada shaqsiyaadka.
Runtiis waxaan isleeyahay istaraatiijiyada ugu fiican waa dilka nimankaas targetka la target garaysanayo oo operationadaas ama howlgalladaas hogaaminayo sababtoo ah saameyn weyn bay ku yeelan kartaa. Sidaad la socoto hogaamiyihii Al-Qaacida Usaama bin Laden markii la dilay kadib Al-Qaacida runtii magaceedii aad u hoos ugu dhacay ama waxaan bedihi karaa waxay ku dhowdahay baaba marka arrintan runtii madaxda nimankaas hogaaminaya howlgalladaas kaga jirayo saameyn xoog leh ayay ku yeelan kartaa Al-Shabaab.
Dilka loo geystay Maxamed Dulyadeyn waxaa la sheegay in intiisa badan ay geysteen ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada lagu magacaabo Danab. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ciidamada Danab haatan hawshoodu ay tahay fulinta kadib marka qorshaha iyo xogta loo dhammaystiro hawsha la fulinayo. Waxayse sheegeen inay ku rajaysan yihiin ciidamadaasi ay dhowaan awood u yeelan doonaan 100% inay hawlahooda ay fuliyaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintan inooga diyaariyey. dilkii Dulyadeyn.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan idaacadda v o a ee kaga imanaysa magaalada washington. waxaanu gudagelaynaa qaybtii labaad ee barnaamijkeena caawa, waxaana idinku soo maqan warbixin ka hadlaysa kaalinta ay maamul goboleedyadu ku leeyihiin nidaamka cusub ee soo socda ee soomaaliya. waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin nooga timid dhinaca iyo australia oo ka hadlaysa duufaanalkaasi ku dhacday, iyo weliba xubintii dooda gaaban. marka horese warkii caalamka kooban.
iyadoo la filayay in go'aamo wax ku ool ah ee dhanka isbeddelka cimilada ay ka soo baxaan washington toddobaadkan, ayay khabiiradu indhaha ku eegayaan in ra-iisul wasaare Narendra Modi ee dalka indiya uu taageeri doono heshiiska Baariiska hor dhammaadka sannadkan. haddii ay indiya taageerto heshiiskana, waxa ay soo dhoweynaysaa dhaqangelinta hiigsiga 2020 ee isbeddelka cimilada.
wasiirkii arrimaha dibadda ee Maraykanka Hillary Clinton ayaa taariikhda gashay kadib markii ay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee loo wado inay noqoto tartamaha xisbigeeda ee doorashada madaxtinimada Maraykanka. laguma dhawaaqi doono inay tahay qofka xisbiga dimuqraadiga matalaya ilaa laga gaadho shirweynaha uu xisbigu yeelanayo bisha dambe. hase yeeshee, Ms. Clinton ayaa heshay tiradii wufuudda ee u baahnayd ee ahaa 2,383 cod, kuwaasoo ay kaga guuleysatay senatarka gobolka Vermont laga soo doortay ee Bernie Sanders.
11 qof oo 7 ka mid a ay yihiin booliis ayaa ku dhintay, sidoo kalena 36 ayaa ku dhaawacmay markii qarax gaaray lala eegtay bartamaha magaalada Istanbul bas kuwa booliiska qaada ah maantay. sidaasi waxaa xaqiijiyey guddoomiyaha magaalada Istanbul. dhowr gaadiidka gurmadka ah ayaa loo diray goobta oo ay ku dhoway jaamacadda Istanbul, islamarkaana ah goob caana oo dalxiisayaasha.
wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in Washington iyo Beijing ay meel marin doonaan cunaqabantayntii dalka Kuuriyada Waqooyi sareed. sababta arrintan ayuu sheegay inay tahay barnaamijka nukliyeerka iyo ka gantaalada ballistiga ee dalkaasi. hase yeeshee, Maraykanka iyo Shiinaha ayaa meel adag ka kala taagan muranka badda South China. Kerry ayaa warfidyeenada u sheegay in Maraykanka iyo Shiinuhu ayna ogolaan doonin in dalka Kuuriyada Waqooyi uu noqdo dal haysta hubka nukliyeerka. dhinaca kale, Kerry ayaa ugu baaqay dhammaan dalalka sheeganaya badda South China inay isxakameeyaan waxa u dhexeeya ay si diblomaasiyadu ku jirto u dhammaystaan.
ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay duufaano xooggan oo ku dhuftay qaybo ka mid ah bariga dalka Australia. mujtamaca ku nool gobolka Queensland ilaa iyo jasiiradda Koonfureed ee Tasmania ayaa waxa ay duufaanadan soo gaarsiiyeen khasaaro malaayiin doolar gaaraya. waxaa wariyaha v o eda Phil Mercer ayaa warbixintan soo diray. wariyaheena Ibraahim Xasan Daadurey ayaana inoo soo jeedinaya.
qaybo ka mid a gobolka New South Wales ayaa waxaa ka da-ay roobab xooggan oo dhulka hoos u gaaray ilaa iyo 400 oo mitir tan iyo jimcihii lasoo dhaafay. magaalada caasimadda ee Canberra waxa ay diiwaan gelisay bishii Juun ee ugu roobka badnayd abid. duufaanta ayaa waxay ka bilaabatay gobolka waqooyiga ku yaalla ee Queensland, waxaana isu soo martay dhulka u dhexeeya gobolkaasi ilaa iyo gobolka kale ee New South Wales, halkaas oo ay 2 qof ku dishay halka qof kalena lagu la'yahay xeebta Bundi ee magaalada Sydney. howlo lagu nadiifinayo burburka ay duufaantu geysatay oo qarash badan uu ku kacayo ayaa socda kadib markii guryo badan ay burbureen, jidad ay xirmeen, xarkii korontadana dhulka ay soo dhaceen. boqolaal guri oo ku yaala Sydney ayay korontadu ka maqan tahay. meydka nin kale ayaa waxaa laga soo saaray webiga ku dhow Canberra. kaaliyaha taliyaha booliiska ee gobolka New South Wales, Kale Stewart, ayaa waxa uu leeyahay adeegyo deg dega ayaa ka socda guud ahaan gobollada ay duufaantu waxyeelaysay.
As at this point in time, we have undertaken somewhere in the vicinity of around about 290 flood rescues.
Hadda la joogo waxaanu sameynay ilaa iyo 290 gurmad oo badbaadin ah. kuwa badankood waxay ahaayeen kuwa daruuri ah oo degdeg ah oo naf badbaadin ah. halista ay duufaantu gelisay dhulka bariga ee biyaha ka fog ayaa laga qaaday xaaladda degdega. laakiin weli degnaanaha daadadka ayaa taagan. Waxaa kaloo socda dad laga daadgureynayo guryahooda, gaar ahaan jasiiradda Tasmania, halkaasoo meyd haweeney da'yara laga helay, laba qof oo kalena weli la layaxay. Ra-iisul wasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaa waxa uu ku boorinayaa dadka inaysan marin jidadka daadadku ay ku socdaan iyo marin biyoodyada.
Do not try to cross flooded roads. Do not try to drive through or travel through flood waters. Stay on high ground and wait for the water.
Ha isku dayna inaad ka gudubtaan jidadka ay daadadku saameeyeen. Ha ku socdaalina daadadka dhexdooda. Dhulka sare ku ekaada oo suga inta biyuhu ay ka gurayaan ama ay hoos uga dhacayaan. Hannaanka cimilada ee xeebaha bari ee Australia ayaa lagu yaqaanaa kuwa hooseeya ama dabaysha nooca la yiraahdo cyclone oo inta badan ku dhufata xeebaha bari ee dalkaasi. Qiyaasii isbeddelka qabow ee cimilada ee dhulkan ayaa dhacda sanad walba ugu yaraan 8 jeer, gaar ahaana dhammaadka dayrta iyo xagaaga. Khubarada qaarkood ayaa ka shaki qaba in isbeddelka cimilada uu sababay duufaanada xooggan ee ku dhuftay bariga Australia, laakiin waxa ay su'aal ka keeneen saameynta biyaha badda ee kacsan ee ka dhashay cimilada dunida oo sii kululaanaysa. Australia ayaa lagu yaqaanaa waxyaabaha dabiiciga ah sida abaaro iyo gubashada keenta, waxaase la yaab dad badan ku noqotay xaaladaha duufaanta ee baryahan dambe ku dhufanayay magaalooyinka ay dadku ku badan yihiin ee dhaca xeebaha bari.
kaasina wuxuu ahaa Ibraahim Xasan Daadure oo inoo soo jeedinayay warbixintii Phil Mercer ee duufaanaha ku dhuftay Australia.
weli waxaad la socotaan idaacadda v o idinkaga imanaysa magaalada Washington. meelo kala duwan oo Soomaaliya dadku waxay ku kala aragti duwan yihiin nidaamka federaalka, iyadoo qaarkood ay aaminsan yihiin inuu xal u yahay kalsooni darrada kasoo jirtay waddanka, halka kuwo kalena ay u qabaan inuu horseedayo kala burbur. haddaba sanadkan oo doorasho ay ka dhacaysa dalka, ayaa maamul goboleyada jira iyo kuwa soo baxaya ay door muhiima ku leeyihiin dhismaha nidaamka dowladnimo ee dalka, sida ansixinta xubnaha baarlamaanka iyo soo xulista aqalka sare ee baarlamaanka. awooddaasi la sii maamul goboleedyadana waxay dhalisay dood kulul. qaybtii labaad uguna dambeysay ee ku saabsan mawduucaas waxaa inoo soo diyaariyey inoona soo jeedinaya wariyaheenna Gaalkacyo Cabdulwaaxid Macalin Isaaq.
ka dambeeya burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, dalka waxaa ka dhacay dagaallo, waxaana jiray dadaallo siyaasiyiin, aqoonyahanna iyo kaba qabaa'ilada ay ugu istaageen sidii loo heli lahaa dowlad mar kale dalka iyo dadka dib isugu soo celisa. ha yeeshee dadaal dheer kadib waxaa bilowday dhismaha dowlada ku meelgaara, taa oo muddahaysay majaraha siyaasadda dalka, kadibna looga guray nidaamka federaalka oo dhigaya dhismaha maamullo ay yeeshaan gobollada iyo dowlad dhexe oo isku haysa talada dalka. waxaana weli socda dhammaystirka maamul u samaynta gobollada qaar. dhismaha maamulada ayaa dadka badankii waxa ay qabeen in loo doorbiday xal kadib markii colaado dalka ay ka dhaceen, meeshana ay ka baxday is-aaminaadii bulshada. xalka keliya ee dadka Soomaaliyeed ay isugu kalsoonaan karaan ay tahay dowlad goboleedya dalka uu yeesho. ha yeeshee marka ay noqoto in doorasho qof iyo codkii ay ka dhacdo dalka, maamulada gobollada waxa ay ka ciyaarayaan door muhiim ah. Barfasor Artan Faarax Artan ayaa tilmaamaya tabashooyin sal u ah cadaalad darro in ay butdhig u ahayd dhismaha maamul hoosaadyada gobollada, sidaa daraaddeedna ismaamulka dadka ay tahay midda keliya ee laysugu imaan karo.
sababtan u sababaynayo waxa weeye in cadaalad la gaaro oo cid la arkaaba ciddii ay doonto ama fikir ha ku raacdo ama dhaqaale ha ku raacdo ama xisbi ha ku raacdo in ay doorato waa waxa kaliya la sugaayo. maamulo dhisan iyo markaa usoo nool kuwaan dhismeen, labadaba waa isku mid, waa dal dad ka tirsan ummadda Soomaaliyeed, waa gobollo ka tirsan gobollada Soomaaliya, waa inay gaaraan xaqooda. wixii ummadda ka dhexeeya waa baabaceen. qolo arkaaba gobolkeedii u noqotay qolo arkaaba inay sharci soo samaysato. markay sharci soo samaysato, sharci hoosaadkeedii, sharcidii federaalka loo soo bandhigo, markaas ayaa la gaari karaa in nidaamkii wax dhan ay socdaan.
inkastoo dadaal dheer la geliyay sidii gobollada ay u heli lahaayeen maamulo dadka ay soo doortaan, islamarkaana qayb ka noqda dowlad goboleedyada xubnaha ka noqonaya dowladda dhexe, haddana waxaa jira dad saluugsan hirgelinta nidaamka federaalka.
si guud markaan uga jawaabo, waxaan is leeyahay nidaamkaasi nidaam
hadda Soomaaliya ku habboon ma Soomaaliya waa umad isku diin ah umad isku jinsiyad ah umad isku dhaqan ah umad isku luqo ah ee wax keenin kara in group group iyo koox koox laga dhigo anagu uma arkay inay sax tahay dadka hadda nidaamkaas horboodayaana waxay ku andacoonayaan ee waxa ku jira xukunki oo la daadajiyo oo gobolada iyo degmooyinka iyo ila heer tuulo wixii caasimada loo aadi jiray iyo adeegii bulshada qolo walba meesha ay joogto in laga helo
midan waa qaba dawladdu dhexwaartii burburtay hadaladaha burburisay kumaad baad dadkii ka dhacay waa taad ogay xal baa la mooday in maaragtay wax walba xamar baa ugu hor la geyn jiray in marka dalku maamul goboleedyadu ay degaaniin oo awoodda yeeshaan hadaladaradii soomaaliya ka dhacday baa dhalisay marka kulleyba waa yeelanayaan duruufta keenaysa inay helaanin awood dheeriya
runtiteedaba federaalka soomaaliya kumaba fiicinaba maamulada dhismayana waa federaalki iyo ku socdaanba marka qaabka loo dhigo oo loo isticmaalo sharcigaas ayaan ka hadlay oo ku iri baarlamaanka imaan doona qaabka uu nidaamka iyo dariiqada uu maro ayaa waxna dadka u tari doona waxna u dhibi doona hadhow
hanaanka doorashada maamulada jira haddii faraha la galaan waxay noqonaysaa arrin dhulgariir ah oo aan noqon karin mid dowlad goboleedyadeenu ku sii jiraan dowlad xalaal oo federaal inaysa ka iman karin
soomaaliya waxa ay lahaan jirtay dowlad dhexe oo hogaamisa siyaasadda dhaqaalaha ha yeeshee ridadii dowladdii dhexe kadib waxaa curtay dowlad federaal ah haddaba maxay tahay faa'iidada uu bulshada u leeyahay hirgelinta nidaamkaasi waa kan brofesor cartan oo su-aashaasi ka jawaabaya
nidaamka federaalka waxay dadka u taraysaa waxa weeye soomaaliya waxa weeye waxay isugu timid magaca la yidhaahdo soomaaliya 1960 iyadoo waqooyi iyo koonfur iyo qabaailo badan ka kooban oo nidaam ah nidaamku waa shaqeeyey waa burburay magacii soomaaliya inta xaraf uu ka kooban yahay waa cidu arkaa wa garan karta xaraf oo meel buu ku dhacay in dib laisugu soo noqdaa waxaa laga maarmaan ah in habka federaalismu laisugu yimaado oo gobol arkaaba ay dhisato iyada maamulkeeda
dhisidda maamulada waa tub lagu gaari kara cadaalad maadaama la baahinayo taladii dalka waxaa sidaasi tilmaamaya maxamed deekh cabdi madar haldhaa oo ku sugan magaalada kismaayo
doorka ay maamul goboleedyadu ku leeyihiin waa door aad u weyn oo muuqda weeye macnaha waxa weeyaan cid aanay maamul goboleedyada aan soo marin labada aqal ma gelayaan waa marka lasoo koobo door fiican bay ku leeyihiin marka wixii in la wada arko awoodina la baahiyo faa'iidada uu soo kordhinayana waxa weeyaan qolo inay keligeed awood yeelato
si kastaba xaalka siyaasadda soomaaliya uu xilligan u xuubsiibanaya hirgelinta nidaamka federaalka oo qeexaya dhisidda dowlad goboleedyo haddana waxaa jira marka ay noqoto doorasho in dalka ay ka dhacdo door muhiima inay ka ciyaari doonaan dowlad goboleedyada
adiyadu matanya abdulwaahid macalin saaqna la socodsiinayay qaybtii labaad uguna dambeysay barnaamijka taxan oo ka hadlaya kaalinta ay maamul goboleedyadu ku leeyihiin dhismaha dowladda soomaaliya
halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna dhegeystayaal doodii gaabneed iyo yaasiin ciise warneele
wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mawjado dadka tahriibka oo dunida meelo badan sii gelaya gaar ahaan qaaradda yurub oo ay ku jiraan dad badan oo soomaaliya oo da'yara oo waddanka mustaqbalkiisa wax badan ka qaadan lahaa balse haatan sii dabarga'aya ma yahay tahriibku xal ay shaqooyin ku raadsan karaan halkii dad kale ay aaminsan yihiin inay dalkooda ku kalsoonaadaan oo waxa ay barteen ay uga faa'iideeyaan waddanka dhib iyo dheefna ay dalkooda aaminaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya cabdulaahi xaaji xasan oo cabdulaahi bushkin loo yaqaano iyo caashe axmed cabdalla oo labaduba ah siyaasiyiin dhibaatada tahriibku u leeyahay iyadoo aada uga soo horjeeda dadku inaanay tahriibin ayaa caasho waxay ku bilowday sidatan
bismillaahi raxmaani raxiim yaasiin waa mahadsan tahay
anigu run ahaantii aad iyo aad baan uga soo horjeeday tahriibta, xitaa waqtigii ay bilaabatay, xitaa kuwo kale oo maaragtay afrikaanka markay tahriibayeen, waxna waan ka qoray dhowr jeer, waana ka hadlay wax badan. Laakiin tan soomaalida aniga i khusayso oo aad iyo aad runtii calool xumo waa waxa weeyaan dhallinyaradii da'yartii soomaaliyeed ee waxbaratay markay waddankii shaqo ka waayeen, ayay waxa weeyaan ay waxay badaha iswada dhigeen, ay iswada tahriibeen. Nin la yiraahdo Magafe iyo hooyadood iyo aabahood ayaa dembigaana iska leh, sababtoo ah hooyadii ayaa gurigoodii u gadaysa xoogaagay haysteen caruurta ku masruufi lahayd wiilkibay kubay ku tahriibinaysa. Kabacdiina Magafe halkeer u fadhiisanaya, wiilki wuxuu ka dhexeeyaa life and death. Hadduu xitaa Magafe dhaafo uu Magafe dhaafo waxaanu dhaafayn badda uu maxaa la yiraahdo intaasoo maxaa la yiraahdo mayl ah oo uu huuriya rabo inuu kaga gudbo. Marka waxa weeye hooyada guriga gadaysa ama aabaha guriga gadaya wiilka tahriibinaya 12 sano iyo 4 sano jaamacadda 16 sano soo dhameeyey oo mustaqbalkii soomaaliyeeda qofka tahriibinaya oo guriga u gadaya waa criminal.
Cabdullaahi Bushkil
Yasiin, maamada soomaalida waxay idhaahd habeen kacay wixii kiciya jiro. Dadka waxay u tahriibayaan waxay arkeen in ayna nolol meeshii ka muuqan, balse qasab bay ku taa dadku inay tahriibaan waa tahriibayaan. Maxay yeelay dadka waxay ku qancaan oo ku joogan waa inay helaan hadal raadiye laga yiri iyo hees la qaaday, iyo dadku ogyihiin qatarta jirto, ogyihiin idaacaday ka dhageysanayaan, TV-gay ka arkayaan, waa dad wada aqoonyahane. Dadku waxaan leeyahay aniga sida hadda ay tahay barnaamijku u socdo kuma joogayaan, qasab bay ku tahay noloshiisa aasaasiga ahaa oo nabadgelyada ay u horeyso waa inay helaan, waa inay helaan maaragtay qorsho cad oo loo sameeyo oo dadkii ay maaragtay ku joogi karaan. Dadkii waxay ku joogi lahay waa in la helaa.
Marka ugu horeysa anigu waxaan oran lahaa ajande qarsoon baa jira oo lagu taarget garaynayo da'yarta Soomaaliyeed, sidii dalka Soomaaliyeed da'yarta looga dhameyn lahaa. Qorshahaasna waxa weeye qorsho la soo degay oo la fududeeyay oo dad badan ay ka qayb qaadanayaan. Waxay ku tusaysaa dagaalka aan joogsiga lahayn 25 sano Soomaali ka socdo da'yartii Soomaaliyeed laysu adeegsanayo, oo dhinacna wadaadad wadaan, dhinacna kuwa dowladaha sheeganaya ay wadaan. Halkaas labada dhinacba markay isku daro imisa dhimatay weeye. Tii markay dadkii ku dhamaan waayeen waxaa la fududeeyay qorsha la soo degay niman tahriibayaala, oo dadka tahriibiya baa la maal geliyay oo dhalinyarada u gacan xaatinaya, kuwaas weeye kuwa dalka ka saaraya dadka. Manay helin dowlad wax fahansan oo maxaa la yiraahdo dowladda iyadaaba the part of the problem ka ah dhibaatadii ka mid ah. Marka waxa lagu joojin karo, su'aasha lagu joojin karo waxa weeye waalidka oo caruurta lacagta ay ku dirayaan ku maalgeliya iyaga ku maalgeliya iyo dowlad cadaalad u sameysa oo shaqo in loo abuuro, lacagta lagu siinayo, askarta la siinayo oo maxaa la yiraahdo laysugu dhiibayo xabadaha la leeyahay, qoladaha la soo ciribtiro, qoladaha la soo ciribtiro, haddii dhalinyarada shaqo loo abuuro oo la waayo qof kasta noloshiisa la kafaalo qaado, oo qof walba small market business loo sameeyo oo loan yar si la siiyo, way joogsanayaan. Marka waxa weeye balantiska iyo dowladda Soomaaliyaba waa countable weeye.
Dadkan Soomaalida maskaxdii ah oo caqligii ah ummaddu dadkii mustaqbalka yigsanaysay ah, haddii xitaa dowladihii iyo maamuladii iyo dadkii ay wax u qaban waayeen, miyaysan ku muuqan sida Caasha sheegayso inay wadankooda aaminaan oo ay ku samraan oo ay xataa beerka intii caloosha inta xirtaan ay dalkooda joogaan intii ay nolosha iyo waxaan hadda la garaacayo iyo sida ay loola dhaqmo nolol xumada ay arka la kulmayaan, miyaada dareemayn?
Yasiin, runtu waxa weeye dadku qofku wuxuu bartay waa inuu wax ku helaa, waa inuu ku kalsoon wax ku helaa, ama jaamacad ka baxo ama dugsi sare ka baxo ama aqoon kale lahaado. Qofku mar hadduu wuxuu bartay uuna wax ku helaynin oo markuu jaamacadda dhameeyo ama dugsiga sare dhameeyo uu derbi fadhiisanayo, qasab bay ku tahay inuu socdo. Lama biciidsan karaan oran karaa aniga.
Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Xaaji Xasan oo Cabdullaahi Bushkin loo yaqaano, iyo Caashe Axmed Cabdalla oo labadu waa siyaasiyiin. Doodii gaabnayd intii aynoo joogto, intayna wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise warreer oo inoo soo jeedinayay doodii gaabnayd. Dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdisandeere.
kulanki wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Isniintii shalay ahayd waxaa bilaabatay bishii barakaysneed ee Ramadaan. Bishan ayaa imanaysa xilli ay bulshada muslimka ee Mareykanku ay la kulmayso cadaadisyo dhinacyo badan kaga imanaya. Haddaba sida ay bulshadu xidhiidh wanaagsan ula samaysan karto bulsho weynta ay ku dhex nooshahay iyo weliba madaxda dowladda dhexe, gobollada iyo dowladaha hoose ayaan barnaamijkeena amuuraha Mareykanka ee toddobaadkan kaga hadlaynaa. waxaana marti ugu ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota, ahna madaxa hay-adda isku xidhka culimada Soomaaliyeed. Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu marka hore ka hadlaya xiriirka muslimiinta iyo madaxda dowladda ee Mareykanka iyo kuwa deegaanada ay ku nool yihiin.
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. walaalaad baad umahadsan tahay. waa su-aal aad u fiican weeye. xiriirka horta marar fara badan waxay ku xidhan tahay darfiga markaa jira iyo xaaladda markaa jirta iyo siday tahay. waxay kale ku xidhnaan kartaa qeyb ka mid a xisbiga markaa talada waddanka hayeena inay ku xidhnaato waa suuragal, laakiin xaqiiqatan guud ahaan waxaad moodaa xiriirka muxuu aha jaaliyadda muslimka ah iyo dadka madaxda ama ha noqoto kuwa laga soo doortay magaalooyinka ama ha noqoto kuwa gobollada ama ha noqoto dowladda dhexe Mareykanka intaba, waxaad moodaa inuu aada iyo aada usoo fiicnaanayay. waxaana aada loo xusi karaa xataa markay dhacday September 11, muxuu ahaa madaxweynihii ka horreeyey Obama ee Bush. ziyaaraadkii ugu horreeyey wuxuu ku tegey masaajid buu ku tegey waddanka Mareykanka ka tirsan, waa qeyb weeyaan sanadkan oo keliya. waxaad la socotaa markii hadda bisha Ramadaan ay dhalatay maalinkii Isniintii, madaxweynaha Mareykanka iyo ra-iisul wasaaraha Canada iyo ra-iisul wasaaraha muxuu aha Ingiriiska iyo xataa wasiirka dhinaca dibadda ee Mareykanka intaba inay ka hadleen arrintan iyagoo ugu fahniyeen iyo muslimiinta yani oo weliba hadalla xaqiiqatan dhexalgala ay meelo fara badan ka jeediyeen. marka arrintaas waa qeyb muhiim oo kutusanaysa un dadkani sida iyaga lafteedu ay doonayaan inay bulshada muslimka u tusiyaan. waxaan kuugu darayaa hal qodob oo kale. taqriiban markaad fiiriso gobolka Minnesota, taqriiban 6 sano ama 7 sano ugu dambeysay, arrimaha iyadu aad iyo aad iyo aad usoo xog badanayeen. sanadkan xataa waxaa jirta magaalada Minneapolis oo faras magaalaheeda ayaa waxaa lagu qabanayaa dhismo ku yaala muxuu ahaa 4 baa lagu sameynayaa xilliga 4ka maalin. markaasaa weliba qolooyinka barnaamijkaasi nidaaminaya ee habeenaya ka shaqaynaya waxay ka soo dhameeyeen muxuu ahaa neighborhoodkii meeshaas halkaa maalin ee meesha lagu afurayo aadaanku inuu dibadda u baxo oo dadka meesha iyo saanaha ka agdhow oo dhan inay aadaanka maqlaan. taasi marka waxay ku tusinaysaa horukac marba horey loo sii kacayo. bisha gaaro kale waxaad la socotaa meelo fara badan in aadaanka dibadda uu baxay. marka xiriirku meelo fara badan uu soo ficnaanayaa, qeybo badanna annaga lafteena muslimiinta inaan xiriirkaas si fiican u wanaajino, inaanaan u muuqanin dad muxuu ahaa gabanaya ama dad xoogaa yaro marti ah ee dad waddan kale bulshada wax qeyb ka ah, inaan sidaa u muuqano ayaa iyada lafteeda loo baahaya. marka waxaad moodaa xiriirka inuu meelo wanaagsan uu taabanayo yacni.
bulshada muslimka ah ee Mareykanku waxay ka kooban tahay jinsiyada kala duwan. waxaa jirta bulsho weyn oo qaaradda Afrika ka soo jeeda oo ay Soomaaliduna ugu cadcadahay. waxaa jirta bulsho ka soo jeeda koonfur bari Asia iyo kuwo ballaadhan oo bariga dhexe ka soo jeeda. haddaba Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ayaan weydiiyey jaaliyadaha uu isleeyahay inay yihiin kuwa ugu nidaamsan.
nidaamku marba dhib buu u buuqan karaa. islaamka soo bandhigiisa muuqaalkiisa la soo bandhigo xagga labiska, xijaabka, salaadaha meelaha lagu tukado oo qofku uusan aada ula gabarin ama uusan la cabsanin, waxaad meydaa dadka ugu wanaagsan arrinta iyada inay Soomaalida yihiin xaqiiqatan, oo meeshay tagaan gabdhuhu inay xijaaban yihiin, kuwo fara badan xataa waji ush indhaha daboolan inay jiraan oo dariqyada maraya wadooyinka soconaya ay suuragal tahay dad fara badan oo meela ka shaqeynaya mararka qaar xilliga salaada marka la gaaro inay yidhahdaan waan tukanaynaa, oo geesinimo noocaas ay ku jirto waa qiimo weeyaan. markay timaado xagga nidaamka iyo usluubka iyo xoogaa maaragtay islaam u muuqda xabaari oo maaragtay markii arrintan laga muuqdo, waxaad moodaa dadka ugu nidaamsan inay dadka Southeast Asia ka yimid inay yihiin ama ha noqoto hindi ama dadka xaggaa ka yimid inay yihiin baa suuragal, oo iyaga aada looga dareemayo
koonfur bari Asia.
sax wey, xagga muxuu ahaa kala dambeynta, xagga inaad looga dareemayo, xagga nidaamka iyo aada in loo kala dambeeyo iyadu ma ahaan u malaynaya ethnigay kasoo jeedaan ama kooxdii kasoo jeedaan, iyada nafteeda waxaa aada loo dareemayaa muxuu ahaa communityga shiicada la yidhahdo meelo fara badan ay joogaan, waa marjiciyada diiniga iyaga si u rumaysan yihiin oo ah inay leeyihiin qof marjic ah ay ka dambeeyaan ay ka abaar qaataan meel walba. marka iyaga lafteed waxaad moodaa inay aada u nidaamsan yihiin xaqiiqatan, waana dad uun qeybo ka mida waddanka intii la joogay, aqoonta qeybo ka mida muxuu ahaa dadka oo meelo badan ku noolaa
wadamo awl ba kala duwanaa xagga dadka, xagga diinta, xagga midabka kala duwanaa. Taas waxay keenaysaa marka laqabsiga meelahan oo kaleeto inay ka sahlanaato dad soomaali oo kale oo laga yaabo inaysan weligood diin kale kusoo dhex korin, weligood ummad kale ayla arkin. Markay meesha yimaadaan nuux yaraa fariira muddo ku dhacaya ilaa ay si tartiiba ay tartiiba u arkaan yani qaabka ugu haboon ee meesha loola noolaan karo ama loogu noolaan karo yani.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay dadaalada ay bulshada muslimka ee Maraykanka ku wanaajinayso xiriirka ay la leedahay bulsho weynta ay ku dhex nooshahay. Intaan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdisandheere oo inoo soo jeedinaya barnaamijkii amuuraha Maraykanka. dhegeystayaal, haatana mid ka mid ah heesaha soonka. qasiidadaasi Nabi Amaanka iyo Rabadaanta ka hadlaysay fanaanada Hibanuura waxay u dambeysay idaacaddayadii fiidnimo. Inta hadii la dhaado berri aroor lixdii barkana dib u kulmi doono. Waa anigu ah Maxamed Cabdi, Jaamac Buule Jaamac iyo dhammaan saaxiibada VO idinla sidaas iyo Rabadaan wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.